Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. 26 pripadnika Zemunskog klana osuđeno na ukupno 465 godina zatvora. Evropska unija spremna za potpisivanje sporazuma sa Srbijom, čeka se politička odluka. Nema mogućnosti da se za prvi krug promeni odluka RIK-a o zabrani ambasadama Amerike i Britanije da prate izbore. Bugarska potpisala ugovor sa ruskim Gazpromom o izgradnji gasovoda Južni tok. Izrael pojačao blokadu Gaze. Umro Bobby Fischer. Sutra oblačno, ali i dalje relativno toplo, jutarnja temperatura do 5, najviša dnevna 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Na skali od 1 do 7, pri čemu je 1 najviša ocena, američka nevladina organizacija Freedom House rangirala je Srbiju kao slobodnu zemlju sa dosta visokim nivom političkih i ljudskih prava. Kako su prošle ostale zemlje regiona?
Istraživanje Freedom House-a od bivših jugoslovenskih republika kao slobodne zemlje označava Sloveniju, koja je dobila najvišu ocenu, jedinicu i za politička i za ljudska prava. Hrvatsku, koja je takođe visoko rangirana, ocenjena je dvojkom i za stepen političkih i za stepen ljudskih prava. Poluslobodne su prema Freedom House-u Bosna i Hercegovina, koja je čak i nazadovala sa ocenom 4 za politička i 3 za ljudska prava, Crna Gora i Makedonija, koje su ocenjene trojkom u oba segmenta.
Kako na činjenicu da policija ni nakon što se pre nekoliko dana na sajtu YouTube pojavio snimak trojice mladića koji pale pekaru u Novom Sadu, koja je vlasništvu Albanca, nije učinila ništa, reaguje Pavel Domonji, predsednik Helsinškog odbora u Vojvodini.
Ako imate napad na nečiju privatnu imovinu i ako taj napad ima u sebi stanovite etničke konotacije, vlasnik nije pripadnik srpske nacionalnosti, onda bi policija morala da poseduje jednu vrstu posebne osetljivosti na takve slučajeve i da energičnije i efikasnije deluje.
Pitali smo građane Kragujevca kako im posle maratonske predizborne kampanje prija izborna tišina.
Jao, verujte da je super ovako. Dosadili se još.
Ovo ti je bilo preterano, više nego što treba.
Pošto smo navikli na sve ovo, nije nam neobično.
Više smo iscrpljeni psihički po tom pitanju. Dosta je valjda bilo.
U nedelju 20. januara noćni program Radija Slobodna Evropa uživo iz Beogradskog studija. Izborni rezultati, analize, komentari. Nedelja 20. januar u ponoć na Radiju Slobodna Evropa.
Pripadnici iz Zemunskog kriminalnog klana, njih 26-orica, osuđeni su pred specijalnim sudom u Beogradu na ukupno 465 godina zatvora, dok su četvorica oslobođena optužbe. Iz specijalnog suda javlja se naš novinar Zoran Glavonjić.
Vođa grupe Milorad Ulemek Legija osuđeni na maksimalnih 40 godina zatvora, koliko su dobili optuženi Miloš Simović, Vladimir Milisavljević i Cvetko Kalinić, dok su na 35 godina osuđeni Aleksandar Simović, Nikola Bajić i Đorđe Slavković, a Dušan Krstmanović na 20 godina zatvora. Bivši policajac, član Zemunskog klana Slobodan Pažin, osuđen je na 7 godina i 5 meseci zatvora. Najmanje kazne su po 3 godine zatvora, među kojima je ona bivšem radniku bezbednostne informativne agencije, nekadašnje državne bezbednosti Toniju Gavriću. Optužbi je oslobođen Aleksandar Zdravković, a delo je zastarilo za Nenada Opačića, Dejana Ranđelovića i Ninoslava Konstantinovića. Predsedavajući sudskog veća, sudija Milimir Lukić u ovom trenutku čita obrazloženje presude, znači zbog čega su osuđeni, pretpostavljamo da će naravno reći da su nađeni dokazi da su izvršili ova krivična dela. Milorad Ulemek Legija i još trojica optuženih na svoj zahtev i uz odobrenje sudije posle izricanja presude napustili su sudnicu. 30 članova Zemunskog klana, od kojih su šestorica u bekstvu, terete se za zločinačko udruživanje, 18 ubistava, 3 otmice i 2 teroristička napada. Suđenje je trajalo ukupno 100 radnih dana. Iz specijalnog suda u Beogradu za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Zvanišnici i bliski visokom predstavniku Evropske unije Javieru Solani precizirali su nakon upravo završenih razgovora Solane sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom da je sve potpuno spremno za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji Evropske unije sa Srbijom i da je sada političko pitanje o kojem će svakako razgovarati šefovi diplomatije Unije 28. januara u Briselu da li taj sporazum može biti potpisan ili ne. Glavni tužilac Haškog suda je u Briselu stavio do znanja da će u februaru putovati u Beograd i da za sada neće davati novi izveštaj o saradnji Srbije, osim ako za to ne bude dodatnih elemenata. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić ocenio je da je sporazum o stabilizaciji zaista postao sredstvo za odvajanje Kosova. Samardžić je u autorskom tekstu nedeljniku NIN ocenio da je, citat, više nego jasno da je posle prelomne odluke o aktivnoj podršci nelegalnoj secesiji Kosova od Srbije, Evropska unija odlučila da sve što je stoji na raspolaganju stavi u funkciju nezavisnosti Kosova. Tome pre svega pripada sporazum o stabilizaciji sa Srbijom, koji se odjednom od strateškog dokumenta od principijelne važnosti za Srbiju, ali i samo Evropsku uniju, pretvorio u veliki ulog u ovoj svojevrsnoj političkoj kampanji, rekao je Samardžić. Slovenija će kao predsedavajuća Evropskom unijom na sutrašnjem sastanku dela kontakt grupe za Kosovo zatražiti da se nezavisnost proglasi nakon uspostave misije Evropske unije na Kosovo, javila je televizija Kosova pozivajući se na diplomatske izvore. Međunarodni zvaničnici rekli su da će Slovenija insistirati na tome da se Prištini poruči da ne žuri sa proglašenjem nezavisnosti sve do okončanja prelazne faze uspostave misije Evropske unije, što znači do juna ove godine. Rusija neće podržati odluku o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova jer će biti nezakonito i nemoralno, izjavio je u Sofiji predsjednik Rusije Vladimir Putin. Mi pozivamo da se pregovori nastave kako bi se našao kompromis koji bi odgovarao albanskom delu stanovništva Kosova i srpskoj strani, rekao je Putin. Ambasador Slovenije u Češkoj, Franz But, izjavio je da će nezavisnost Kosova biti proglašena verovatno jednu ili dve sedmice posle drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji. U Srbiji je u ponoć počela predizborna tišina koja će trajati do nedelje u 20 sati kada se zatvaraju biračka mesta na izborima za predsjednika Srbije i do kada je zabranjena izborna propaganda. Nakon odbijanja Republičke izborne komisije da ambasadama Amerike i Velike Britanije odobri praćenje predsjedničkih izbora, praktično nema mogućnosti da se za prvi krug izbora 20. januara ta odluka promeni, izjavila je portparol Vrhovnog suda Vesna Dabić. Demokratska stranka Srbije još se nada da će Demokratska stranka doneti razumnu odluku i podržati predlog Rusije o energetskom sporazumu, izjavio je portparol DSS-a Andreja Mladenović. Prema njegovim rečima, svi ministri iz DSS-a i Nove Srbije prihvatili su ruski predlog i, kako je rekao, u interesu je Srbije da Demokratska stranka odmah podrži ovaj sporazum. Stranka G17 Plus ranije se izjasnila da je protiv prvobitne ruske ponude, a Demokratska stranka još nije iznela zvaničan stav. Bugarski i ruski zvaničnici potpisali su ugovor o učešću Bugarske u projektu rusko-italijanskog gasovoda Južni tok. O ovome opširnije kasnije u toku emisije. Bivši svetski šampion u šahu Robert Bobby Fischer umro je juče u 64. godini. Fischer, jedan od najvećih igrača u istoriji šaha, rođen je u Sjedinjenim Američkim Državama, ali se odrekao američkog državljanstva i preselio na Island 2005. godine. Uzrok smrti nije saopšten.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti kakav je stupanj političkih sloboda i ljudskih prava u Srbiji po najnovijem izveštaju Freedom House-a. Šta će u slučaju proglašenja nezavisnosti uraditi kosovski Srbi koji učestvuju u radu institucija na Kosovu? Te da li će policija reagovati nakon što je na internetu objavljen snimak paljenja pekare u Novom Sadu, čiji je vlasnik Albanac? Pre najavljenog o izborima, Republička izborna komisija sinoć je potvrdila svoju odluku da se posmatračima ambasada Amerike i Velike Britanije ne dozvoli posmatranje izbora. To se dogodilo uprkos odluci Vrhovnog suda Srbije da RIK nije ni ovlašćen da sam o tome odlučuje, već da treba da potvrdi pozitivnu ocenu vlade Srbije da predstavnici te dve ambasade mogu da prate izborni proces. Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević objašnjava za naš program da je vreme ograničavajući faktor, jer da bi Vrhovni sud reagovao, moraju se stvoriti uslovi.
stvorit će se uslovi ako ta odluka bude doneta, ako bude dostavljena ambasadi i ako ambasade ponovo budu pokrenule postupak pred Ustavnim sudom. Jer ako one ne pokrenu postupak, onda neće Vrhovni sud ni moći da odlučuje o tome. Ne može on po službenoj dužnosti da odlučuje o tome, nego i sada se neko mora njima obratiti. U pitanju je vreme, nije u pitanju propis. Jer ako oni sad zavlače, pa tu odluku ne urade odmah, nego urade u poslednjem trenutku, pa je dostave. Pa ovi drugi ne pokrenu postupak odmah, onda ni Vrhovni sud neće moći da reaguje pre nego što se izbori obave. Izbori traju samo jedan jedini dan.
To znači da Vrhovni sud može da reaguje samo po žalbi nečijoj.
Pa naravno, ako nema žalbe, onda ne može ni da odlučuje. Ali ovde se žalba po logici stvari ponovo očekuje. Sad, da li će oni ljudi moći da podnesu žalbu na vreme? Jer zamislite da RIK uradi odluku, a izbori su već krenuli.
Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević u razgovoru sa Brankom Trivić. Predizborna kampanja uoči predsjedničkih izbora bila je kratka ali dinamična, a predsjednički kandidati su se danonoćno smenjivali na programima elektronskih medija, smešili sa bilborda, održavali mitinge i konvencije. Pitali smo građane Kragujevca da li im posle svega prija izborna tišina.
Jao, verujte da je super ovako. Dosadili su više. Mnogo su bili bučni, glasni, prepucavali se, tako da baš prije ova tišina.
Dosadni su bili, dosadni. Ovo ti je bilo preterano, više nego što treba.
To je bilo nešto strašno.
Vrlo lepo. Veoma lepo i nadam se da će se završiti u prvom krugu. Da ćemo biti pošteđeni narednih dve nedelje.
Pa vidjeti i sam razvoj ove situacije, političke stalne nestabilnost. Nikako da izađemo na neki put koji bi trebao da nas vodi ne u Evropu, nego u civilizaciju.
Super. Super, nikad mirnije nije bilo nego sad. Svako je radio onako kako je mislio da mu je najbolje. E sad i kako je ko imao para i koliko sredstava, pa koliko para, toliko muzike.
Pošto smo navikli na sve ovo, nije nam neobično.
Više smo, čini mi se, prezasićeni sa raznoraznim kampanjama. Veoma se često dešavaju više nego što je normalno. Pravo u normalnom svetu je to na 4 godine ili više ili manje, ali mi malte ne svake godine imamo neku kampanju.
Više smo iscrpljeni psihički po tom pitanju. Dosta je valjda bilo.
U poslednjoj publikaciji američke nevladine organizacije Freedom House, Sloboda u svetu, Srbija je ove godine dobila isti rating kao i prošle. Na skali od 1 do 7, gde jedinica predstavlja najvišu, a sedmica najnižu ocenu, dobila je 3 za političke slobode i 2 za ljudska prava. Srbija je, prema kriterijumima Freedom House-a, slobodna zemlja sa dosta visokim nivom političkih i ljudskih prava. Pripremila Branka Trivić.
Ova mapa političkih i ljudskih prava u svetu ne bavi se podrobnijom analizom u pojedinačnim zemljama, ali konstatuje da su prošle godine smanjene političke i ljudske slobode u velikom delu sveta, posebno u državama Južne Azije, bivšim zemljama Sovjetskog saveza, na Bliskom istoku, državama Severne i Podsaharske Afrike. Istraživanje Freedom House-a od bivših jugoslovenskih republika kao slobodne zemlje označava Sloveniju, koja je dobila najvišu ocenu, jedinicu i za političke i za ljudska prava. Hrvatsku, koja je također visoko rangirana, ocenjena je 2 i za stepen političkih i za stepen ljudskih prava. Poluslobodne su prema Freedom House-u Bosna i Hercegovina, koja je čak i nazadovala, sa ocenom 4 za politička i 3 za ljudska prava, Crna Gora i Makedonija, koje su ocenjene 3 u oba segmenta. Druga publikacija Freedom House-a, Države u tranziciji, čije je posljednje izdanje objavljeno 2007. godine, detaljnije je obradila stepen demokratičnosti država nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. U toj mapi se, također ocenama u rasponu od 1 do 7, posebno ocenjuje svaki segment političkog sistema, kao i stepen političkih i ljudskih sloboda. Freedom House je tako osvrće na ispravnost izbornog procesa, slobodu medija, odnos prema manjinama, nevladinim organizacijama, stanje u državnoj upravi i pravosuđu i nivo korupcije. Presek ovih evaluacija daje prosečnu performansu demokratičnosti država. Srbija je dobila srednju ocenu 3,68, što predstavlja za nijansu bolji rezultat od onog iz 2006. kada je imala 3,71. U svim praćenim segmentima indikatori su ostali isti, osim što je ocenjeno da je donekle pogoršana sloboda medija. Ocena je pala sa 3,25 na 3,50, ali je istovremeno smanjen nivo korupcije sa 4,75 na 4,50. Uprko zaključku da je korupcija i dalje ozbiljna boljka u Srbiji, ocena je poboljšana zahvaljujući efikasnosti antikorupcijskih mera koje je vlada preduzela u 2006. U ovom kontekstu se ističe da su podignute optužnice zbog neplaćenog poreza protiv krupnog oligarha Bogoljuba Karića, ali se i napominje da su motivi koji stoje iza ovoga nejasni. Podseća se i na procesuiranje državnih službenika, među njima i sudija optuženih za korupciju, kao i na akcije preduzete protiv stečajne mafije, što je percipirano kao početna mera u borbi za smanjenje korupcije pri privatizaciji državnih preduzeća.
U 2 sata i 15 minuta podsjećamo vas na vesti dana. 26 pripadnika Zemunskog klana osuđeno na ukupno 465 godina zatvora. Evropska unija spremna za potpisivanje sporazuma sa Srbijom. Čeka se politička odluka. Nema mogućnosti da se za prvi krug promeni odluka RIK-a o zabrani ambasadama Amerike i Britanije da prate izbore u Srbiji. Bugarska potpisala ugovor sa ruskim Gazpromom o izgradnji gasovoda Južni tok. Umro Bobby Fischer. Sutra oblačno, jutarnja temperatura do 5, najviša dnevna 12 stepeni.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Političke partije kosovskih Srba koje učestvuju u radu Skupštine i vlade Kosova kažu da pažljivo prate korake vezane za proglašenje nezavisnosti. Za sada te partije ne kažu da li će ostati ili izaći iz institucija, već da će doneti odluku koja će biti u interesu srpske zajednice. Pripremila Ana Mari Repić.
Reakcija na moguću odluku Skupštine Kosova o proglašenju nezavisnosti biće u skladu sa interesima srpske zajednice na Kosovu. Stav je političkih partija kosovskih Srba koje su posle novembarskih izbora ušle u institucije Kosova. Samostalna liberalna stranka koja učestvuje u radu Skupštine i vlade Kosova ocenjuje da će u slučaju proglašenja nezavisnosti o daljem učešću u institucijama doneti najbolju odluku. Predsjednik stranke Slobodan Petrović nije konkretno odgovorio kakva je ta odluka.
Sa ono što se pominje, znači što je opšte poznato da se dođe do proglašenja, ali kad to niko ne zna, znači da se već duže vremena oko toga priča, ali ono što je bitno za predstavnike srpske zajednice koji su u parlamentu i vladi, jednostavno ono što mi možemo sad u ovom trenutku da kažemo jeste da sigurno ćemo doneti najbolju odluku koja je u interesu srpske zajednice.
Stav Srpske demokratske stranke koja učestvuje u radu Skupštine je da sačeka i vidi kako će se stvari odvijati. Lider stranke i bivši ministar za povratak Slaviša Petković izjavio je da će ta stranka biti van institucija dok se pitanje statusa ne razreši.
Što se Srpske demokratske stranke tiče, mi ćemo sve nas sačekati da se razreši ova situacija oko statusa. Znači, kažem, sačekat ćemo da vidimo šta će tu stvarno desiti. Vidjet ćemo sada reakciju Njujorka, šta se to sam zatvore na sednici iz Njujorka dogovoreno, pa ćemo na osnovu tih zaključaka i mi reagovati.
Čelnici institucija Kosova najavili su da će u Skupštini biti doneta odluka o statusu Kosova. Najavljeno je da će, kako je rečeno, u veoma bliskoj budućnosti biti doneta odluka o nezavisnosti Kosova u koordinaciji sa Vašingtonom i Briselom. Stoga mnogi postavljaju pitanje kakav stav će u tom slučaju zauzeti srpske partije. Iako za ulazak u institucije nisu imale podršku Beograda, srpske partije kažu da se samo u institucijama mogu zalagati za prava i interese Srba na Kosovu. Srbi su preuzeli 10 rezervisanih mandata u Skupštini i 2 ministarstva u novoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na internet sajtu YouTube pre nekoliko dana postavljen je snimak paljenja novosadske pekare Violeta koja je u vlasništvu Binaja Vebija, a koju su namerno zapalila trojica maskiranih mladića. Na skandaloznom snimku koji je naslovljen sa Šipteri lete u nebo, vide se mladići koji u stihove srpske himne Bože pravde bejsbol palicom razbijaju prozor, namerno podmeću požar u pekari i zatim se udaljavaju sa lica mesta. Snimak je potpisan sa Oslobodioci, omladina lojalna pravoslavlju. Vlasnik pekare Binaj Vebi tvrdi da je požar podmetnut krajem leta 2005. godine, a portparol novosadskog SUP-a Stevan Krstić nije želeo da komentariše čitav događaj, niti da kaže dokle se stiglo u otkrivanju počinilaca.
Pa pašte, to je događaj od septembra 2005.
Šta je policija uradila od septembra 2005. Na otkrivanju počinilaca?
Dali smo saopštenje. Sve što treba da se kaže na tu temu nismo rekli.
A u zvaničnom saopštenju SUP-a Novi Sad, osim što stoji da je požar izbio 3. septembra 2005. godine, navodi se još da je požar namerno izazvalo nepoznato lice, da je na licu mesta pronađena flaša napunjena benzinom, da povređenih nije bilo i da je u toku rad na identifikovanju i pronalasku izvršioca. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Vojvodini, Pavel Domonji, ističe da to nije prvi put da je napadnuta ova pekara i podsjeća da je ovaj objekat ponovo pre nekoliko dana na Srpsku Novu godinu demoliran u tuči dve grupe mladića. Prema njegovim rečima, glavnu krivicu za neotkrivanje počinilaca ovog nedela snosi upravo policija.
Ne rade dobro, ne rade efikasno svoj posao, jer ja pretpostavljam ako imate napad na nečiju privatnu imovinu i ako taj napad ima u sebi stanovite etničke konotacije, jer je vlasnik nije pripadnik srpske nacionalnosti, onda bi policija morala da posjeduje jednu vrstu posebne osjetljivosti na takve slučajeve i da energičnije i efikasnije deluje.
A imate li utisak da je sve to skupa što se dešavalo deo jedne političke atmosfere koja se stvara ovde?
Na atmosferu u Vojvodini generalno utiču iz izbivanja u Kosovu, tako da to ne može da se porekne. Iako su se više manje trudili sada da u ovoj predizbornoj kampanji budu koliko toliko pristojni, vi ste ipak imali te akte nasilja. Bilo da su se bili neki obračuni između stranačkih pristalica, bilo tako da su se pisali grafiti protiv pripadnika manjina, a sada imate dakle i ovaj incident. Interpretacija koja ide jeste da su se to huligani potukli, barem u ovom poslednjem slučaju, i da to nema nikakve etničke konotacije. Međutim, samo činjenica da se to nekoliko puta ponavlja na isto mesto, a prvi puta zbog toga što je u pitanju vlasnik albanske nacionalnosti, svakako navodi na taj zaključak.
Pavel Domonji u razgovoru sa Zoranom Preradovićem opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati. Za ratni zločin počinjen od 92. do 95. godine nad Bošnjacima iz Bukovice u Pljevaljskoj opštini, kada je smrtno stradalo 6 osoba, a 2 čoveka su nakon torture izvršila samoubistvo, crnogorsko tužilaštvo otvorilo istragu, a u Bjelopoljskom višem sudu svedočio je jedan od ključnih svedoka i žrtva progona, 81-godišnji Šaban Rizvanović, javlja Sead Sadiković.
Šaban Rizvanović, danas 80-godišnji Bukovičanin nastanjen u Sarajevu, svjedočio je pred istražnim sudijom Višeg suda u Bijelom polju Milanom Smolovićem o zločinima koje su u periodu od 92. do 95. činile vojne, policijske i paravojne jedinice na teritoriji Bukovice, mjesne zajednice u Pljevaljskoj opštini, čiji je predsjednik sve do početka progona Bukovičana i bio. Šaban Rizvanović se smatra jednim od ključnih svjedoka, čija je priča koju je u svom dokumentu objavio Fond za humanitarno pravo iz Beograda, a koju je on ponovio bosanskom tužilaštvu, koje je to proslijedilo crnogorskim kolegama, smatraju mnogi, jedno od polazišta za pokretanje istrage kojom su do sada organi gonjenja obuhvatili 7 lica, pripadnika rezervnog sastava vojske i policije s početka 90-ih. Uoči davanja iskaza u Bjelopoljskom višem sudu Rizvanovića smo pitali.
Kad su vas pitali, hoćete li doći da svjedočite u Crnu Goru? Šta ste im rekli?
Ja sam rekao da ću doći, razumijete, ako treba i u Crnu Goru i ako treba u Hag, da ću ići da tvoju pravdu tražim što sam ne skradio i kako sam ne skradio u Bukovice. I šta je bilo?
93. kaže Rizvanović, učinio je nešto što će ga ispostavilo se puno koštati. Nije se složio da Bukovičani u svoja sela pozovu tadašnju Jugoslovensku narodnu armiju. Zajedno sa policijom, vojska je ipak došla. Torture nad Bukovičanima su intenzivirane. I Rizvanovića su pretukli.
93. je bila crna i žalosna. Nisam ja branio vojsku zbog neke zle namjere. Ja sam vojnik bio 5 godina, ja sam bio aktivni podoficir, razumijete. Ja na to nisam mislio, nego sam mislio radi reda, radi straha građana, radi čim dođe vojska, znao se da je tu nešto počelo, razumijete. Ali kad se je pomolila na vrata, otvorila se vrata i pomolila se mašinka prva, a čovjek za njom ulazi, ja sam onda vidio da nešto nije u redu. On je mene oborio, ja sam pao.
Što je bilo dalje i ko su bili oni koji su ga tukli, Rizvanović ispričao istražnim organima. Oni su ovaj predmet proglasili službenom tajnom. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vlada u Sofiji potpisala je ugovor sa Moskvom o učešću u projektu rusko-italijanskog gasovoda Južni tok. Odluka je doneta nakon dvodnevne posete ruskog predsjednika Putina Sofiji, koji je sa svojim saradnicima intenzivno lobirao za sklapanje sporazuma. Novi gasovod svakako je udarac nastojanjima Evropske unije da smanji zavisnost od Rusije u snabdevanju energijom, pripremio Dragan Štavljanin.
Bugarska vlada je odluku o potpisivanju ovog ugovora donela jutros na vanrednoj sednici. Pregovori dve strane završeni su uspešno. Interesi Bugarske su ostali zaštićeni, rekao je premijer Sergej Stanišev, dodajući da će ovim sporazumom mesto Bugarske na energetskoj mapi Evrope biti zagarantovano. On istakao da će Bugarska i Rusija imati učešće od po 50% gasovodu na teritoriji ove zemlje. Tako će se ukupan godišnji protok ruskog gasa kroz Bugarsku povećati sa 17 na 30 milijardi kubnih metara gasa, najavio bugarski ministar za ekonomiju i energetiku Petar Dimitrov. Ovom po mnogima iznenadnom odlukom okončena je veoma žučna debata u Bugarskoj o ispravnosti orijentacije energetsko približavanja Rusiji. U svakom slučaju odluka najnovije članice Evropske unije dodatno otežava nastojanje Brisela da smanji energetsku zavisnost od Moskve. Gazpromov gasovod Južni tok vredan oko 10 milijardi evra, koji će biti zajednički građen sa italijanskom kompanijom Eni, dopremaće gas ispod Crnog mora do bugarske luke Burgas, a odatle će raznim kracima biti odašiljan do Grčke, Italije i Austrije. Evropska unija u ovom trenutku zadovoljava oko 40% svojih potreba za gasom iz Rusije, kao i četvrtinu nafte. U nastojanju da smanji energetsku zavisnost od Moskve, Brisel je zajedno sa Vašingtonom planirao gradnju gasovoda, kojim bi se dopremao iz nekadašnjih centralnoazijskih republika bivše Sovjetskog saveza preko Kaspijskog mora i Turske, zaobilazeći rusku teritoriju. Međutim, projekat Nabuko je odložen na neodređeno vreme zbog političkih problema i ekonomske neizvesnosti. Bugarska vlada, na čijem čelu su socijalisti, je donela odluku u posljednji čas uprkos žestokim protestima opozicije. Ostaje nejasno što je uticalo na promjenu stava vlasti u Sofiji da prihvate dil o 50% učešću u projektu, s obzirom da su dugo insistirale da imaju većinski paket, a čemu se Gazprom odlučno protivio.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pažnju javnosti u Srbiji krajem decembra privukla informacija da je domaća vojna industrija potpisala ugovor sa predstavnicima vlade Iraka o izvozu naoružanja i vojne opreme u vrednosti od 230 miliona dolara. Prvobitno zadovoljstvo zbog velikog posla splasnulo je nakon što su irački mediji objavili informaciju da je Srbija ovoj zemlji otpisala gotovo 2,5 milijarde dolara duga iz 80. i 90. godina. Ministarstvo financija saopštilo je da pomenuti dug nije državni, već komercijalni, kao i da su se svi poverioci saglasili sa otpisom. Neimenovani izvor iz vlade tvrdi i da se radi o 50, a ne 90% iračkog duga. Procene govore da su do sada otpisane 92 milijarde duga, a koliko će još biti, precrtano zavisi od svake države poverioca pojedinačno, kaže za naš program ekonomista Milan Kovačević.
Ovde se događa, kao što je kod nas uobičajeno, da neke bitne informacije koje bi mi, građani i poreski obveznici, morali znati, ne dobivamo. I onda se zbog toga nagađa. Ako smo mi zaista otpisali više nego što je dogovoreno u Pariskom klubu, onda je to pretjerivanje i bilo bi za kritiku. Ako smo pak otpisali samo 50%, a sa tim dobili relativno prihvatljiv posao, to je jedan normalan postupak. Pri tome znam da su Amerikanci nešto više otpisali i mi smo se morali postaviti kao zemlja kojoj je također otpisano od tog istog Pariskog kluba i mi smo imali dobre argumente da manje otpišemo nego drugi, a ne više koliko bi proizlazilo i ove informacije koje Irak daje.
Naša vojna industrija, nažalost, je u lošem stanju, kao što je uopšte metalna industrija, u koju branšu inače spada dobar dio isporuka za vojsku. I tu, nažalost, nije ni bio neki koncept kako bi se to obnovilo. Ali u nekim segmentima mi imamo određeni prestiž u svijetu i bilo bi neophodno da onda, bar u tom dijelu, malo ispomogne država da se obnovi taj sektor. Svakako ove veličine posao ne može nadomjestiti milijarde koje su otpisane, ali bi to mogao biti prvi posao koji bi nas vodio ka novim poslovima.
Ekonomista Milan Kovačević u razgovoru sa Nebojšom Bugarinovićem. I za kraj emisije jedna lepa vest. Evropska komisija odlučila je da 30. januara pokrene dijalog sa vlastima u Beogradu o potpunom ukidanju vize za putovanje srpskih građana u Evropsku uniju. Evropski komesar za pravosuđe Franco Frattini je dao uputstva nadležnim telima Evropske komisije da sa srpskim vlastima 30. januara pokrene dijalog na tehničkom nivou. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom izdanju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.